Ομικρόν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος της διοίκησης του Πανελλήνιου οργάνου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αφορμή μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, τον κύριο Μοντγκόμερη, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε κάτι στο οποίο εσείς έχετε τοποθετηθεί εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή στην ανάγκη έστω σε επίπεδο Ευρώπης να επιβληθεί για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.
Κύριε Κώστα, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σειρά του. Νομίζω ότι εμείς είχαμε τοποθετηθεί και σαν Ιατρικός Σύλλογος και σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στις επαγγελματικές ομάδες. Βέβαια, πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα και στις μεγάλες ηλικίες και είναι πολύ σημαντικό οι μεγάλες ηλικίες που θα επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας, αυτό που φαίνεται τώρα πλέον και πανευρωπαϊκά, να πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που όλοι θέλουμε, δηλαδή να έχουμε ανοιχτό το σύστημα υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας που μπορεί να νοσήσουν και όχι μόνο από COVID, γιατί αντιλαμβάνεστε, ο COVID επιβαρύνει και επιβαρύνει και τα άλλα νοσήματα και τους συμπολίτες μας που νοσούν από άλλα νοσήματα. Επομένως, η πρόταση του Προέδρου όλων του Παγκοσμίου Συλλόγου, των Ιατρικών Συλλόγων, της Ομοσπονδίας αυτής, νομίζω ότι έρχεται να συμφωνήσει με τις δικές μας τις προτάσεις και δείχνει ότι η λύση, αν θέλετε, η προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα έχει μόνο μία κατεύθυνση, τον εμβολιασμό των συμπολιτών μας.
Μάλιστα. Αυτή η πρόταση, πόσο, αν θέλετε, επιβεβλημένη πλέον φαντάζει με αφορμή και αυτή τη μετάλλαξη, όμικρον.
Ας περπατήσουμε, ας βαδίσουμε στο βήμα το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα με αυτό που έχουμε μπροστά μας για να μην προτρέχουμε. Είναι το πρώτο στοιχείο, είναι ότι θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν τη δυνατότητα που πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση. Η δεύτερη ομάδα πληθυσμού που έρχεται πρώτη ουσιαστικά σε προτεραιότητα είναι εκείνοι που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και είναι άνω των 60 ετών. Πρέπει να το κάνουν σύντομα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Και φυσικά είναι πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμα από τις ηλικίες κάτω των 12 ετών που φαίνεται ότι όλα τα ραντεβού, οι συμπολίτες μας, τα παιδιά, οι γονείς έχουν καταλάβει απόλυτα ποιο είναι το πρόβλημα και πώς λύνεται το πρόβλημα και έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα ραντεβού για τις ηλικίες κάτω των 12 ετών. Επομένως, ας επικεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, κύριε Κώστα, και εκείνο είναι που πρέπει να δώσουμε λύσεις και να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις στους συμπολίτες μας.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο συζητήσατε τις τελευταίες ώρες με αφορμή τα σενάρια που εξετάζονται να αποτελέσουν και μέτρα τα οποία ενδεχομένως να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μία από τις συζητήσεις μας, είχαμε αναφερθεί στην υπόθεση της ανάγκης να συνεχιστεί ή να συνεχιζόταν ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος και για τους εμβολιασμένους. Δεν ξέρω, το θυμάστε καλά. Η άποψη της ραδιοφωνικής αυτής ζώνης ήταν ότι κακό σταμάτησε η ανάγκη, ακόμη και ως υποχρεωτικότητα, διότι έτσι χάθηκε ένα κομμάτι του παζλ της εικόνας της επιδημιολογικής του γενικού πληθυσμού. Πλέον συζητείται να επανέλθει αυτό και μάλιστα ως υποχρεωτικότητα με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων. Η διαφορά, και θέλω την άποψή σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι ότι ενώ και εμείς το βλέπουμε προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το ενδεχόμενο, εκεί που διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως είναι ότι η υποχρεωτικότητα αυτή έρχεται να επιβληθεί στους εμβολιασμένους ή θα έρθει να επιβληθεί χωρίς να γίνεται καμία διακριτή με τους ανεμβολιαστούς, διότι θα κληθούν να επομισθούν και το κόστος του διαγνωστικού αυτού ελέγχου και οι εμβολιασμένοι όπως και οι ανεμβολιαστοί. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν εσείς θεωρείτε ότι με μια τέτοια απόφαση, με ένα τέτοιο μέτρο, πραγματικά μπορούμε να συζητάμε για μια, όχι επιβράβευση, με μια διακριτή απέναντι σε εκείνους που έβαλαν πλάτη από την πρώτη στιγμή είτε ως μονάδες είτε ως μέρη της κοινωνίας στο σύνολό της για να απαντήσουν σε αυτή την πανδημία.
Κύριε Κώστα, η επιδημιολογική επιτήρηση του κορονοϊού της επιδημίας, της πανδημίας που έχουμε μπροστά μας, έχει μία διαδρομή, την επαναλαμβανόμενη, αν θέλετε, την επαναληψιμότητα στα τεστ που κάνουμε. Διότι αυτό είναι εκείνο που δείχνει τη σειρά και που μπορεί να βοηθήσει την όποια συγκράτηση. Είναι επόμενο ότι έχοντας μπροστά μας την Ομικρόν να έχουν ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις στην μετάλλαξη Ομικρόν, να έχουν ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς μπορούμε να προλάβουμε, αν θέλετε, και να διαγνώσουμε γρήγορα αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να νοσήσουν από την Ομικρόν. Επομένως, το κομμάτι που συζητείτε, εγώ δεν συμμετέχω στις συζητήσεις, δεν έχω εικόνα για το τι θα μπορεί να συμβεί. Εκείνο που λέω όμως είναι ότι, και εκείνο που λέμε σαν ιατρική σύλλογη, είναι ότι σαφώς πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και να φοράμε τις μάσκες μας ανεξάρτητα αν είμαστε εμβολιασμένοι ή όχι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η υπερβολική αισιοδοξία και ότι ναι, και το έχουμε κερδίσει από τη στιγμή που έχουμε εμβολιαστεί εντελώς, αυτό δεν αποτελεί, έχει αποδειχθεί ότι σε όλα τα εμβόλια, ότι και στον εμβολιασμό της γρίπης, ότι πολλοί άνθρωποι και εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν. Το σίγουρο όμως και εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο εμβολιασμένος θα νοσήσει ελαφρύτερα. Τώρα, το κομμάτι των διαγνωστικών τεστ, αν θέλετε τη δικιά μας άποψη, το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα μαζί, ότι στην αρχή για τις ευαίσθητες ομάδες εκείνες, τις επαγγελματικές που ήταν πιο πολύ εκτεθειμένες, ναι, η επαναληψιμότητα θα είχε στόχο για να μπορέσουμε να κρίνουμε αν κάποιος νοσήσει την εγχειλάτησή του και που έγινε αυτό, και το κύριο και το πιο σημαντικό είναι την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου. Μην ξεχνάτε ότι με τα πολλά τεστ που γίνονται τώρα στη χώρα μας, μπορέσαμε και καταλήξαμε, έχουμε καταλήξει πια ότι οι δείκτες βαρύτητας της πανδημίας είναι κυρίως ο αριθμός των νοσολογωμένων και ο αριθμός των θανόντων, έτσι, των θανάτων. Άρα λοιπόν και φύγαμε από το δείκτη θετικότητας, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι μικρός. Κρατήστε όμως ότι ξεκινάμε από μία βάση, έχουμε μία σταθερότητα, μία ύφεση και σταθερότητα θα έλεγα προς τους δύο δείχτες αυτούς, αλλά κρατήστε ότι οι δύσκολοι μήνες θα είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, εκεί που δηλαδή που θα έχουμε αν θέλετε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαιτίας της όμικρων πιθανών. Άρα λοιπόν, αν ξεκινάμε από τέτοιους υψηλούς αριθμούς έχουμε υφασίσει, τότε αντιλαμβάνεστε το σύστημα υγείας θα επιβαρυνθεί αρκετά και νομίζω ότι θα πρέπει να το προφυλάξουμε.
Εγώ θα επανέλθω και θα επιμείνω στο ερώτημα. Θεωρείτε ορθό να επομιστούν και αυτό οι εμβολιασμένοι?
Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ελέγχους στη στιγμή που είμαστε.
Όχι. Το ξεκαθάρισε αυτό. Είμαστε υπέρ, όχι τώρα με την Όμικρον. Είμαστε και πριν την Όμικρον, αλλά μπάσε τόσο αυτό τώρα έληξε, ότι έγινε.
Προσωπικά θα σας πω ότι οι περισσότεροι γιατροί από εμάς, οι περισσότεροι υγειονομικοί, αν θέλετε, υποβαλόμαστε αυτή την διαδικασία και το κάνουμε γιατί πρέπει να ελέγχουμε πάντα τη διαδικασία της επιδημιολογικής επιτήρησης με αυτούς που ερχόμαστε όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτή τη διαδικασία και να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι. Πώς να πω, είμαστε επικίνδυνες ομάδες με τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Νομίζω πως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ίσως και πιο νωρίς. Γενικότερα μιλώντας. Όχι μόνο στο κομμάτι της επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσης, όχι τόσο πολύ στη διαδρομή.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε...
Αυτό όμως έχει πολλά χαρακτηριστικά, ξέρετε. Συζητάμε υποθετικά και σε αυτό το κομμάτι που εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Είναι, και το έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι ότι έχει μόνο μία κατεύθυνση, την επιδημιολογική επιτήρηση. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Για να μην φτάσουμε όμως αυτά τα στοιχεία και για να μην φτάσουμε, αν θέλετε, να επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας, και γι' αυτό θα πρέπει να συζητάμε συνεχώς και να προτρέπουμε, είναι να τρέξουμε να εμβολιαστούμε. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στους πολίτες μας.
Ωραία. Πάμε στην υπόθεση την περιβόητη που έχει αποτελέσει και αφορμή για μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση με την περιβόητη αυτή μελέτη των κύριων Τσιόδρα και Λίτρα. Τελικά, μήπως έγινε πολύς δώρος, όχι για το τίποτα, προς Θεού, αλλά για κάτι το οποίο ήταν και είναι γνωστό και αποτυπώνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες?
Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κώστα. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό και είναι γνωστό σε όλους μας. Και νομίζω ότι διαβάζοντας και πρόσφατα και τα στοιχεία, αν θέλετε, τα τοπικά, γιατί δεν μπορούμε να μην το τονίσουμε και αυτό, η θνητότητα στις μονάδες του Πανεπιστημιακού, της μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι κάτω του 40%. Άρα λοιπόν και η επαρχία, και πρέπει να το λέμε αυτό, έχει πάρα πολύ ικανούς οι γιατρούς και ικανό προσωπικό για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες βαρύτητες περιστατικά. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο.
Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνει. Όχι για το Παγνή, μιλώ για τα περιφερειακά νοσοκομεία. Δεν επιβεβαιώνει ότι από τη μελέτη, έκθεση, μπάσε τόση, ότι είναι αυτό όπως χαρακτηρίζεται.
Κοιτάξτε. Εγώ το αναφέρω γιατί είδα πρόσφατα αυτά τα στοιχεία και πραγματικά εμείς τα ξέραμε, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το ότι εμείς εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή, μια πολύ έτσι ανεπτυγμένη και επιστημονικά μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο όμως για τη μελέτη που με ρωτήσατε, σαφώς το μήνυμα είναι προφανές ότι η μεγάλη μάχη για την... και είναι διαχρονικό αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη μάχη για την υγεία γίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο τώρα αλλά σε όλα τα νοσήματα. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνουμε και ξαναγυρίζω στις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Ιατρίου είναι ότι θα πρέπει να στήσουμε την άμυνά μας έξω από τα κάστρα για να προστατεύσουμε τα κάστρα. Θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουμε τη διάδοση, την διάδοση του ιού στην κοινότητα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό και το δεύτερο στοιχείο είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας μακριά από το νοσοκομείο, στα ιατρία μας, σε κέντρα τα οποία θα γίνονται οι έλεγχοι COVID ή ο έλεγχος αυτών των ασθενών, έτσι ώστε να μην καταλήγουν στο νοσοκομείο και να μην χρειάζεται νοσηλεία.
Μάστε.
Άρα και εδώ έρχεται να προσθεθεί και αυτό που είπατε σαν απάντηση και το τέστινγκ που λέγατε πριν, ότι όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια έχει μόνο και ένα στόχο και αυτό αποδεικνύεται τελικά και τη μετελέτη της Κόντρα Λίτρα, ότι θα πρέπει να μην επιβαρύνονται τα νοσοκομεία, διότι εκεί τα πράγματα, όταν φτάσουμε εκεί, τότε τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν.
Μάστε. Δώστε μας λίγο εικόνα για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ποσοστό τους αφορούν το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί ή όχι στην πλατφόρμα για εμβολιασμό.
Στην πλατφόρμα για το κατοίκον εμβολιασμό.
Ναι, ναι.
Για τα ιατρία της. Το ποσοστό των γιατρών του Ηρακλείου που συμμετέχουν πανελλαδικά είναι περίπου το 10%. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι περίπου 300 και περίπου 260, στην Κρήτη είναι, στο Ηράκλειο είναι 25. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό αποτυπώνεται αν θέλετε και στα πολύ καλά στοιχεία του εμβολιασμού που έχουμε τον τελευταία περίοδο με την τάση που έχουν οι συμπολίτες μας να εμβολιάζουν. Δηλαδή να σας πω ότι πάνω από 1000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί και γύρω στους 1000 έχουν εμβολιαστεί κατοίκων συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα
στο Ηράκλειο λέτε στο Ηράκλειο
ναι. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και οι γιατροί του Ηρακλείου την έχουν στερνηθεί και συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και φυσικά προστίθονται καθημερινά και άλλοι.
Θεωρείτε ότι με την άφιξη επιπλέον δόσεων για τα παιδικά εμβόλια μιλάω από τον Ιανουάριο, μιας και πλέον έχουν εξαντληθεί τα ραντεβού γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, θα συζητάμε πλέον και για την ένταξη των ιδιωτών γιατρών και για τον παιδικό εμβολιασμό?
Κοιτάξτε, το έχουμε ζητήσει και θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο που έχουμε ζητήσει και θα θέλουμε, πιστεύουμε ότι θα γίνει σύντομα πράξη, είναι να πάει και η τρίτη δόση, να δοθεί και η τρίτη δόση στα ιατρία και να μπορεί να γίνει και η τρίτη δόση στα ιατρία, έτσι πολύ πιο γρήγορα θα εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας εκείνοι που το επιθυμούν για να θωρακίσουν περισσότερο την ανοσία τους. Βεβαίως πιστεύουμε ότι οι παιδίατροι είναι εκείνοι που εμπιστεύονται κατεξοχήν τα παιδιά και φυσικά οι γονείς τους. Άρα λοιπόν πολύ πιο εύκολα θα εμβολιαστούν στον παιδίατρο τους παρά πηγαίνοντας σε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό είναι μία παράμετρος. Και φαίνεται ότι αυτό αποδεικνύεται, φαίνεται και αυτό είναι η πρότασή μας δηλαδή που είχε γίνει και παλαιότερα να δοθεί στους γιατρούς εμβολιασμούς και στους γιατρούς στα ιατρία, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη αποδοχή και από τους συμπολίτες με το αριθμό που σπέβδουν να εμβολιαστούν είτε κατοίκων είτε στα ιατρία τους αυτή την τελευταία περίοδο που δόθηκε αυτή η δυνατότητα.
Άρα αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι και η τρίτη δόση και το παιδικό εμβόλιο να ενταχθούν στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.
Ναι, βεβαίως και όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο έγιναν και οι εμβολιασμοί ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς ραντεβού, πάρα πολύ σωστά και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα εμβολιάζονται τόσο τόσο μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, δείχνει ότι οι συμπολίτες μας έχουν στεριστεί και έχουν καταλάβει πώς λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να το κάνουν διαρκώς. Και έτσι, εμείς είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο και έχουμε ζητήσει να μπορούν δίπλα στα κέντρα, στις κινητές μονάδες που κάνουν το τεστ rapid, να είναι πάντα και ένα κινητό εμβολιαστικό κέντρο, όπως περίπου γίνεται τώρα στα τεστ στην πλατεία Ελευθερίας ή στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Δεν υπάρχει εκεί ένα εμβολιαστικό κέντρο που να συνεχίζει να κάνει αυτή τη δραστηριότητα για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συμπολίτε.
Σίγουρα θα βοηθούσε καταρχάς στην τρίτη δόση. Και γιατί το λέω για την τρίτη δόση? Γιατί εκείνος που θα κάνει την τρίτη δόση έχει πάρει την απόφασή του, έχει κάνει την πρώτη και τη δεύτερη. Άρα θέλω να πω ότι είναι μόνο τεχνικό το θέμα.
Θα βοηθούσε, κύριε Κόνστα, και στην πρώτη δόση και στην δεύτερη.
Α, το πιστεύετε?
Το πιστεύω, ναι, γιατί πολλοί συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν έχουν και μακριά το ραντεβού τους, έτσι όπως βλέπουμε τους χρόνους δηλαδή. Νομίζω ότι θα βοηθούσε στην ταχύτητα του εμβολιασμού και φυσικά και στην απόφαση, αλλά κυρίως στην ταχύτητα. Γιατί ξέρετε, εάν μπορεί κάποιος να μιλήσει με τον γιατρό του, μάλιστα πολύ πρόσφατα κουβέντιασα, δέχτηκα δηλαδή την άποψη ενός συναδέλφου σας, ο οποίος μετέφερε ότι πραγματικά εμβολιάστηκε γιατί είχε μιλήσει με τον γιατρό του και με αυτόν τον τρόπο πίστηκε και πήγε και εμβολιάστηκε. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα πόσο πιο προσιτό θα είναι να μιλάς με τον γιατρό σου και να μπορείς να πηγαίνεις είτε στο γιατρό στον ίδιο να σου εμβολιάσει, είτε στο εμβολιαστικό κέντρο που είναι δίπλα χωρίς ραντεβού να το κάνεις και να τελειώνεις γρήγορα. Να χτίσουμε γρήγορα τη συλλογική ανεσία που όλοι επιθυμούμε. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ναι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και αποδείχθηκε αυτό το διήμερο, έτσι.
Μάλιστα.
Στην πόλη μας.
Εκτίμηση. Από τα δεδομένα, όπως τα παρακολουθείτε κι εσείς, τα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, λόγω και της ιδιότητάς σας, θεωρείτε ότι τα δύσκολα έπονται μέσα στο Γενάρη?
Νομίζω ότι η δύσκολη περίοδος με τη μετάλλαξη όμικρον θα είναι εκεί περίπου. Τώρα έχουμε μια στασιμότητα και μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας λέμε ότι ό,τι βιώνουμε τώρα το βλέπουμε μπροστά μας ως αποτέλεσμα τις επόμενες 15 μέρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλο αυτό θα το δούμε τέλη μετά τις γιορτές Γενάρη και Φλεβάρη. Θα είναι εκείνη η περίοδος που θα έχουμε τη μεγαλύτερη επιβάρηση και εκεί θα δούμε, θα είναι το crash test, αν θέλετε, ξανά του συστήματος υγείας. Επιστρέψτε μου όμως να πω ότι για να μην δούμε αυτό που να μην μπαίνουμε σε προβλέψεις, να μπούμε στη διαδικασία και να δώσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας να φοράνε τις μάσκες τους, να αποφεύγουν τις συναθρήσεις και τους συνωστισμούς, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος μαζί με τον εμβολιασμό να κερδίσουμε τη συλλογική μας ανοσία.
Και μια τελευταία ερώτηση έρχεται από ακροατές. Αν έχετε εικόνα, εντάξει δεν είσαι αρμόδιος, αλλά αν έχετε εικόνα, αν έχετε έτσι μια ενημέρωση έστω και άτυπη, υπάρχει μια βασική απορία για εκείνους που έκαναν εμβόλια κυρίως, όχι Pfizer, κυρίως AstraZeneca ή Moderna. Για ποιο λόγο δεν δίνεται δυνατότητα ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, γι' αυτό δεν δίνεται και δυνατότητα η τρίτη δόση να γίνει με αυτά τα εμβόλια? Και γιατί το ρωτάνε? Γιατί παρακολουθούν, φαντάζομαι, αυτοί οι ακροατές που βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνουν, παρακολουθούν και τις μελέτες που βλέπουν το φως δημοσιότητας σε σχέση με το μείγμα των πρώτων δόσεων και της τρίτης δόσης.
Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Κώστα, θα σας πω.
Υπάρχει μια ενημέρωση για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο Pfizer?
Στην Κρήτη έχουμε μόνο Pfizer. Είχαμε Pfizer και Johnson και AstraZeneca. Το AstraZeneca δεν υπάρχει πια και επομένως μπορούν να κάνουν οι συμπολίτες μας την τρίτη τους δόση με Pfizer. Άλλωστε γίνεται κανονικά και υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που το κάνουν.
Δεν υπήρχε, συγγνώμη, διορθώστε με, αλλά αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στην αρχή έστω και Moderna ή δεν υπήρχε?
Moderna στην Κρήτη δεν υπήρχε καθόλου.
Ποτέ? Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
Ένα εμβολιαστικό κέντρο και το λέω γιατί υπήρξαν με την ενασχόλησή μου και την επαγγελματική, υπήρξαν αθλητές που είχαν κάνει Moderna από το εξωτερικό mm-hmm. και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και αναγκάστηκαν να πάνε στην Αθήνα ή να μεταβάλουν τη δόση τους πιο πίσω. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν υπήρξε Moderna εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν το Moderna δεν υπήρξε εδώ και άρα το AstraZeneca.
Υπάρχει κάποιος λόγος που ενώ υπήρξε στην Ελλάδα το Moderna για παράδειγμα, δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη?
Αυτό θα το ρωτήσετε είτε στην ΥΠΗ είτε στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας. Είναι ο σχεδιασμός και νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι, όλο τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Κύριε Βορνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Απόγευμα.
Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Χάρης Βαβουρανάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.